turpinās Krievijas sāktais pilna apmēra karš un Kijiva ir noraidījusi Krievijas šīs nakts paziņojums par to, ka Ukrainas karaspēks esot sācis plašu ofensīvu frontē valsts austrumos, tikmēr ASV administrācija ir pārliecināta par Ukrainas panākumiem frontē. Mana studijā šobrīd pievienojas kolēģis Uldis Ķeizberis, kurš ir gatavs pastāstīt vairāk par jaunākajiem notikumiem Ukrainā. Sveiks, Uldi, un jā, kara darbība Ukrainā šķiet kļūst intensīvāk un līdz ar to arī informatīvais karš pieņems spēkā. Tu esi palūkojies. Ko tad par notiekošo frontē ziņo Krievija un ko Ukraina?
Jā, nu, Krievijas aizsardzības ministrija šonakt paziņoja, ka Ukrainas bruņotie spēki vakar no rīta it kā esot uzsākuši plaša mērogā pretuzbrukumu vairākos frontes sektoros Donetskas apgabala dienvidos. Un šajā paziņojumā bija teikts, ka operācijas mērķis esot bijis izlausties caurī nu, Krievu aizsardzības pozīcijām, kuras Ukraiņi uzskatot par visvājākajām frontē. Taču, kā paši Krievi apgalvo, viņiem esot izdevies atsišķo pretuzbrukumu. Un Maskava arī apgalvo, ka Ukraina šajā kaujā ir zaudējusi vairāk nekā 250 karavīru un vairākus desmitus bruņu tehnikas vienību. Ukrainas valdības vai bruņoto spēku pārstāvji šo Krievijas paziņojumu pagaidām nav komentējuši un arī tādi uzticami neatkarīgi avoti nav apstiprinājuši, ka šādā nu, tādā Ukrainas karaspēka plaša mērogā operācija patiešām būtu notikusi. Bet Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba strateģiskās komunikācijas pārvalde šorīt paziņoja, ka Krievija pastiprina informācijas un psiholoģiskās operācijas, lai nu, sociālajos tīklos izplatītu dažādas nepatiesības par Ukrainas armijas kaujas operācijām. Un to mērķis, protams, esot destabilizēt, demoralizēt ukraiņu karavīrus un arī maldināt Ukrainas sabiedrību. Nu, taču jāsaka, ka arī paši ukraiņi aktīvi strādā pie tā, lai psiholoģiski ietekmētu pretiniekus. Un vakar Ukrainas aizsardzības ministrija sociālajos tīklos publicēja video, kurā ir redzami ukraiņu karavīri ar rādītāju pirkstu pie lūpām, bet pavadošajā tekstā ir rakstīts, ka plāni mīl klusumu un tāpēc nebūšot oficiāla paziņojuma par ilgi gaidīto pretuzbrukumu, kad tas varētu sākties. Un vēlāk pienāca ziņa, ka šo video pārraidīja arī okupētās Krīmas pussalas televīzijas kanālos, jo ukraiņu hakeri bija uzlauzuši vietējo kabeļtelevīziju operatoru serverus un palaiduši šo video ēterā. Un, protams, arī Ukrainas sabiedrotie ļoti rūpīgi sekot tam, kas notiek frontē, un šajā ziņā pozitīvi noskaņots ir ASV prezidenta Joe Bidena padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jakes Sullivans, kurš intervijā telekanālam CNN sacīja, ka tic Ukraiņu panākumam, un varam paklausīties Sullivana teikto.
What we want to do is support Ukraine to make as much progress as possible on the battlefield.
Mēs vēlamies atbalstīt Ukrainu, lai tā panāktu pēc iespējas lielāku progresu kaujas laukā un tādējādi pie sarunu galda tai būtu pēc iespējas spēcīgākas pozīcijas. Un mēs ticam, ka šis pretuzbrukums ļaus Ukrainai atgūt ievērojamu daļu no savas suverēnās teritorijas, ko pašlaik ir okupējusi Krievija. Cik daudz un kur tas notiks būs atkarīgs no notikumiem frontē, taču mēs ticam, ka Ukraiņa gūs panākumus pretuzbrukumā. Un mēs turpināsim atbalstīt viņu centienu aizsargāt sevi pret Krievijas agresiju.
Jā, un piebildīšu, ka šodien Vašingtonā tiksies ASV prezidents Joe Bidens un Dānijas premjerministre Mette Frederiksena, lai apspriestu turpmāko militāro palīdzību Ukrainai, tostarp iznīcinātāju F-16 iespējamo piegādāšanu. Savukārt ceturtdien Vašingtonā viesiesies Lielbritānijas premjerministrs Rishi Sunaks, lai arī ar Joe Bidenu apspriestu palīdzības sniegšanu Ukrainai, tostarp jā, arī par F-16 piegādāšanu. Un Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs šodien ir paziņojis, ka visticamāk šovasar gaidāmajā pretuzbrukumā šos te F-16 iznīcinātājus Ukraiņi vēl neizmantos, bet tos varētu sākt izmantot vai nu rudenī vai ziemā. Acīm redzot, ir kādas loģistiskas problēmas, kuru dēļ, protams, šīs te lidmašīnas vēl nevar piegādāt un izvietot Ukrainā, jo nu, sāksim ar to, ka sabiedrotē vēl vispār nav sākuši piegādāt šīs lidmašīnas. Līdz ar to vēl ir jāsagatavo piloti Ukraiņu, un tad jau jāskatās, kuras tad valstis patiešām būs gatavas šos iznīcinātājus piegādāt un nodot Ukrainai.
Paldies Uldem Česbarim par šo informāciju.